No niin, sunnuntaipäivä. Tässä on sähkö. Mä tiedän, onko se luonnollista vai yliluonnollista, mutta räppii kummasti. Kiva tulla teidän keskuuteen. Tiedä, olin tässä jo vaihtamassa tekstiä. En tiedä, ehdinkö sitten kaikkea ajatustani tuoda esiin, mutta jotakin siitä kuitenkin. Täällä taina sittenkin vaihtaa. Voi olla, että en tuota toista ehtisi viedä läpi enää. Ei ole kiire, mutta me ollaan niin rajoitettuja vastaanottokyyhältä. No, päätän kuitenkin. Palaan ensimmäisenä. Mulle nimittäin, kyllä mulla tekstejä on paljon. Mä huomaan, niitä on tulossa siellä mun pöytälaatikossa, niin kun mä tutkin asioita, niitä on usein siellä pinokaupalla. Ja, mutta mä henkilökohtaisesti puhujana on semmoinen, että se täytyy niin kuin inspiroida minut. Itseni sisäisesti Ahosen Eino joskus meille sanoi tuolla Raamattukoulussa aikanaan, että jos ei se teksti siunaa teitä, niin muistakaan se ei siunaa ketään muitakaan. Luemme Matteuksen evankeliumista sen 4. luku, joka koskee Jeesuksen kiusausta. Sitten henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi, ja kun Jeesus oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi, jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiväksi. Mutta hän vastasi, sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Silloin perkele otti hänet kansansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Taas perkele otti hänet kansansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Ja hän sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois, saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalaasi pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palvelemaan. Silloin perkeli jätti hänet ja katso, enkelit tulivat hänen tykönsä ja he tekivät hänelle palvelusta. Jos nyt yleisesti otamme jotain kiusauksesta, niin me joudumme toteamaan itse kukin, että se on meidän elämässämme usein hyvin todellista. Ja varsinkin nuoremmat ihmiset ja nuoret uskovaiset, kun Pyhä Henki on herättänyt heidät, uudesti synnyttänyt heidät, ja sitten Pyhä Henki alkaa Jumalan henkensä kautta ja sanansa kautta valaisee meidän sisimpäämme ja meidän maailmaamme, niin me joudumme toteamaan, että joskus tai epäilemään, että olemmekohan me ollenkaan uskossakaan. Mutta ihan lohdutukseksi sanon, ei ole ollenkaan ihme, niin kuin jotkut nuoret joskus sanoo näin, että kun minä ennen kuin olin uskossa, niin minulla ei ollut mitään kiusauksia eikä tietoisuutta siitä, mutta kun minä tulin uskoon, niin se jotenkin tuli niin todelliseksi, ja he sitten alkavat jopa epäillä sitä, että ovatko he pelastettuja ollenkaan. Nyt Jeesuksen elämässä kiusaus oli sellainen työväline ja koetin kivi, koska hänet koeteltiin sanan mukaan kaikessa, kiusattiin kaikessa niin kuin mekin, mutta vain ilman syntiä. Kiusauksessa on periaatteellista se, että meidän vanhassa ihmisessämme asuu turmelus perinpohjiin. Mitä vanhemmaksi me tulemme, mitä kauemman me uskon tietä kuljemme, sitä todelliseksi me sen ymmärrämme ja tiedostamme, että minussa se on minun lihassani ja ei asu mitään hyvää. Tämä on todellisuutta. Ja sen tähden meidän tulee käsittää oikein nämä asiat ja toisaalta kuitenkin jotkut sanoo, että miksi Jumala minua kiusaa, apostoli kirjoittaa, Jumala ei ole pahan kiusattavissa. Häneltä tulee kaikkinainen hyvä anti. Hänen tykönänsä on kirkkaus, mutta koska me esi-isämme Aadamin jälkeläisinä toteamme, että olemme langenneen suvun perillisiä, niin meitä kiusataan. Kuitenkin Pietari siellä sitten kirjoittaa, että salliessaan kiusauksen tai koetuksen, se voitaisiin kääntää koetukseksikin, hän valmistaa pääsyn niin, että voitte sen kestää. Mitä sitten kiusauksissa koemme, löytyy Jeesuksen kiusauksista hyvin periaatteellisesti enemmänkin syvältä kuin pinnalta. Jeesuksen kiusausta lähestymme vähän niin kuin eri näkökulmasta kuin meidän ihmisten pinnallisen kiusaus, aistillisen kiusausmaailman kokemukset. Jeesuksessa nämä kiusaukset menivät ikään kuin sinne juurille, motiiveihin, periaatteisiin. Me usein käsittelemme kiusausta tuommoisena aistillisena kiusauksena, pinnallisena kiusauksena, silmien kiusauksena, korvien, suun kiusauksena ja niin edelleen. Mutta Jeesus joutui kiusaukseen sieltä hyvin syvältä, koska vihollinen tiesi täysin, että Jeesusta ei voi höynäyttää niin kuin meitä joskus höynäytetään, pinnalta käsiin. Jeesuksen kiusaukset koskivat koko elämän perusjuuria ja periaatteita ja motiiveja. Sen tähden tässä puhutaan ei vain moraalisesta tahrautumasta, vaan harhautumisesta pois Jumalan tahdosta. Ja tässä Jeesusta kiusattiin. Jokaisella kiusauksella on omat juurensa. Luemme Matteuksen 15 ja sieltä jakeen 13, jossa sanotaan seuraavasti. Mutta hän vastasi ja sanoi, jokainen istutus, jota minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Koko kiusaus maailmassa ja lankemuksen maailmassa on aina olemassa juuret, jonka tähden jotakin meidän elämässämme tapahtuu. Seuraukset me näemme, mutta usein emme näe ainakaan toisistamme näe niitä juuria, miksi joku lankesi. Ja kun tässä nyt itsekin jo yli 30 vuotta pitkälti olen uskossa kulkenut, niin ihmettelen sellaista asiaa, että määrätyt ihmistyypit, jolla tuntuisi olevan vahvat edellytykset selvitä voittajaksi. Heissä on sellaisia kirkkaita tähdenlentoja ja tuntuu joskus, että kun he puhuja paikallekin tulevat, niin tuossahan on itse Paavali uudistetussa muodossa tai Pietari. Mutta kun aikaa kuluu, niin jostain syystä vain huomaamme, ei siellä ollutkaan Paavali, siellä oli lihallinen ihminen. Sitä olen sitten ihmetellyt, että mistä se johtuu, kun taas jo itsekin enemmän lukeunut semmoisiin vaikeisiin tyyppiin, josta Jumala ei taho saada millään mitään aikaiseksi. Ja ne kuitenkin vuosi toisensa jälkeen hiljaa, niin kuin sillä hyvästä maaperästä sanotaan, tuottavat kärsivällisyydessä hedelmää, niin nämä selviävät läpi uskon koetukset ja taistelut. Heillä ei ole luonteensa puolesta mitään edellytyksiä. Heidän lähtökohtansa, se handicappi, on niin kaukana, että tuntuu, että niillä ei ole mitään mahdollisuutta selvitä eteenpäin, mutta heillä on jotakin olemassa, heidän motiivinsa on mennyt sinne syvälle. Jumalan sana on saanut, sisko, istupa hiljaa siinä, eihän älä häiritse. Jumalan sana kyllä siunaa sinua, vaikka olet ihan hiljaakin siinä. Heidän motiivinsa on Jumalan sanan kautta ikään kuin ympätty sinne, että he pitävät kiinni siitä todellisesta ja ainoasta oikeasta ja sen tähden selviävät, vaikka heille ei ulkonaisesti olekaan mitään edellytystä näin luonteensa puolelta. Niin kuin te muistatte Jaakob, pettäjä. Ne nimensä tarkoitti pettäjä, kantapää. Opiskeli kantapään kautta. Sen tähden meidän tulee kiusaus maailmasta löytää niiden juuret, ja eikä vain sitä pinta-asiaa. Jeesuksen kiusauksissa nähdään tämä kaiken kiusausten todellinen alkusyy ja hedelmä. Ja se paljastaa sitten meitäkin, että mihin me olemme itse kukin sitten juurtuneet. Mutta kiusaus numero 1. Matteus 4:2-4. Ja kun Jeesus oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiväksi. Mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Nyt tässä sanassa tai jakeessa 3, kun meidän käännöksessämme ja monissa muissakin sanotaan, jos sinä olet Jumalan poika, sieluvihollinenhan ei ollenkaan epäillyt sitä. Ja alkukielestä se pitäisi enemmänkin olla, koska sinä olet Jumalan poika. Kyllähän vihollinen tiesi, kenenkä kanssa hän on vastatusten. Vihollinen ei ollenkaan epäillyt, että Jeesus olisi Jumalan poika, mutta vihollinen nyt kiusasi Jeesusta sellaiseen riippumattomuuteen Jumalan elämässä. Koska Jeesus tiesi, että hänen edessään oli tarjolla risti, niin vihollinen kiusasi, että Jeesus nyt jättäisi palvelijan tehtävän ja ottaisi jumaluuden nyt avukseen. Eli Jeesus ei olisi selvinnyt ihmisenä kiusauksista ja sen tähden hän ei olisi kyennyt sovittamaan myöskään meidän syntejämme. Olisihan Jeesus voinut sanoa, hän kerran siellä Pietarille sanoi, että pistä miekkas tuppeen. Enkä mä voisi kutsua enemmän kuin 12 legionaa enkeleitä, ja he hoitaisivat kyllä tämän homman. Jeesus sanoi, ei kukaan minulta minun henkeäni ota, minä annan sen. Kerran kun hänet viedään vuorelle sieltä syöstäkseen alas hänet, niin Jeesus vain käveli joukon läpi. Hän sanoi Herodekselle, menkää ja sanokaa sille ketulle, tänään ja huomenna minä vaellan. Kolmantena päivänä minä saavun määräni päähän. Ei Jeesusta kukaan voinut määrätä siihen, mutta jos hän olisi langennut tähän kiusaukseen, joka oli riippumattomuuden kiusaus, riippumattomana Jumalasta, hän olisi ottanut jumaluuden, palannut kirkkauteen, meidän syntimme vaan olisi silloin jäänyt sovittamatta, lunastushinta maksamatta. Sieluvihollisenen oli sanonut, että hän sinä selvinni. Tarvittiin yksi täydellinen ihminen. 5 Mooses 8 osoittaa meille tämän kiusauksen kautta myös sen, että meidän ei koskaan pidä erehtyä siihen uskon elämässämme, eli että tulisimme riippumattomaksi Jumalasta. Se johtaa meidät ahtaaseen tilaan ja suorastaan sitten myös lankeemukseen. Ja tästä Mooseksen kirjassa sitten varoitetaan. 5 Mooses 8:10 eteenpäin. Kun sinä syöt ja tulet ravituksi, niin ylistä Herraa sinun Jumalasi siitä hyvästä maasta, jonka hän on antanut sinulle. Varo, ettet unhota Herraa sinun Jumalasi. Ja muista noudattaa hänen käskyjänsä, oikeuksiensa ja säädöksiensä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan. Kun sinä syöt ja tulet ravituksi, kun rakennat kauniita taloja ja asut niissä, kun karjasi ja lampaasi lisääntyvät, ja kun hopeasi ja kultasi lisääntyy, ja kaikki mitä sinulla on lisääntyy, niin älköön sydämesi ylpistykö. Äläkä unhota Herraa sinun Jumalasi, joka vei sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Kuljetti sinua suuressa ja hirmuisessa myrkyllisten käärmeiden ja skorpionien ja kuivien vedettömien maiden erämaassa. Vuodatti sinulle vettä kovasta kalliosta ja antoi erämaassa sinulle mannaa syödä, jota sinun isäsi eivät tunteneet, nöyryyttääksensä ja koetelleksensa sinua ja lopuksi sinulle hyvää tehdäksensä. Älä ajattele sydämessäsi, oman voimani ja oman käteni väkevyys on hankkinut minulle tämän rikkauden, vaan muista, että Herra sinun Jumalasi antaa sinulle voiman hankkia rikkautta pitääkseen liittonsa, jonka hän valalla vannoin teki sinun isiesi kanssa, niin kuin tähän päivään saakka on tapahtunut. Nyt Mooses varoittaa Israelin kansaa, tai Jumala varoittaa tässä, älä unohda, kuka tämän hyvän sai aikaan sinun elämässäsi. Kun sinun kauniit talosi rakennetaan, kun sinun hopeasi ja kultasi lisääntyvät, älä unohda, Jumala antaa sinulle voiman tähän kaikkeen. Tässä on muuten uhraamisen yksi periaate. Ihminen, joka ei uhraa, on unohtanut tämän. Jumala on antanut terveyttä. Jumala on lisännyt meille hyvyyttä. Jumala on antanut länsimaille tämän kaiken hyvän, mitä meillä tänä päivänä on. Ja nyt jos me ymmärrämme ja oivallamme tämän, meidän rahamme lakkaavat olemasta meidän omia rahojamme. Ja kuitenkin, kun annamme, emme joudu pulaan, vaan Jumala on voimallinen lisäämään. Mutta tässä kiusauksessa, mitä Jeesus koki, hän koki juuri tämän kiusauksen tulla riippumattomaksi Jumalasta. Se oli kiusaus numero 1. Eli tie voittoon hengellisessä elämässä ei kulje ilman ristiä tai ei tapahdu ilman ristiä. Siinä tulemme niin kuin siihen arvovalta maailmaan, jossa me punnitsemme, mikä on todella tärkeää. Jeesus kieltäytyi nälän tullen muuttamasta kiviä leiväksi ja hän luotti Jumalan apuun. Monien lankeemuksen syy on juuri tämä. He ovat riippumattomia Jumalasta, unohtavat sen. Kaikki hyvä tulee häneltä valkeuksien isältä. Kun tässä vielä tätä asiaa usein mietin tänä aikana, varsinkin se on täällä Suur-Helsingin alueella tullut ilmi tai niin kuin kohtaan sen. Tämä niin sanottu riippumattomuus, sitoutumattomuus, se nousee juuri täältä. Emme todella aina ymmärrä, mitä Jumalan valtakunta on. Nimittäin Jumala ei kutsunut meitä itsenäiseen elämään. Jumala ei tehnyt meistä itsenäisiä, ja jos me sellaisiksi tulemme, hebrealaiskirje varoittaa esimerkiksi tästä, älkää jättäkö omaa seurakunnan kokoustanne niin kuin muutamia on tapana.
He tekevät sen omaksi kadotuksekseen. Se ei nyt tarkoita sitä, että jos en minä nyt joka sunnuntai välttämättä justiin kaikessa ole, niin minä lainomaisesti suoritan sitä ja pelkään sitä, että Jumala pudottaa kuuman kiven päähän ja sitten ei tästä eteenpäin ikään kuin voi elää. Kysymys on syvästä motiivista, kuinka me arvostamme, mitä me arvostamme. Tuleeko tämä leivän huoli, tuleeko, niin kuin Jeesus kertoo siellä esimerkiksi, yksi oli ostanut härät ja lähti niitä koettelemaan, yksi oli mennyt naimisiin ja hän piti itsensä estettynä ja yksi oli ostanut pellon ja niin edelleen. Jeesus nostaa tämän tällä esimerkillä selvästi esiin sen, missä me ihmiset tulemme kiusatuksi. Isä meidän rukouksessa sanotaan meille, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille siinä ohessa annetaan. Eli kun arvomaailma on paikallaan, kun arvomaailma on tullut meidän elämäämme Jumalan sanasta, me voitamme myös kiusaukseen. Ja silloin me tiedämme, että Jumala pitää minusta huolen. Olen joskus ennenkin kertonut, täällä huomasin sen kovin konkreettisesti 1,5 vuotta, kun Australiassa olin seurakunnan työssä ilman palkkaa täysin. Jumala teki ihmeen toisensa jälkeen ja osoitti, että minulla on kullat ja minulla on hopeat. Hän tietää minun velkapäivämäärät ja ynnä muut, milloin maksut lankeaa, ne joskus tuli minuutilleen. Jumalan vaikein asia on saada meidät luottamaan itseensä niin, ettei leipä tule ja nämä ajalliset arvot tule meidän ensimmäiseksi, vaan että Jumala on kaikessa todella syvällä täällä. Itäinen kulttuuri Roomassa joskus oli aikanaan samanlainen, hyvin tyypiltään sama, ne tulevat ja menevät. Jeesus sanoi täällä vastaukseksi, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Jeesus ei tehnyt tyhjäksi, etteikö meidän tulisi hoitaa myös näitä arjen asioita, vaan hän tekee selvästi, ne eivät saa tulla ensimmäiseksi. Ja siellä, missä ne tulevat ensimmäiseksi, painoarvo, motiivi, maailma on kääntynyt väärinpäin ja seuraa lankeemus, luopumus ja Herrasta etääntyminen. Jeesus varoitti, tai tämä kiusaustapaus Jeesuksen elämässä osoittaa meille varoitukseksi, näin ei tule olla. Jeesus voitti kiusauksen Jumalan sanalla, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Tämän päivän uskovien tarve on palata Jumalan sanaan ja ottaa sen tosissansa. Silloin me voitamme kiusaukseen. Siellä Pietari sanoo näin, että tehkää kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi niin, ette koskaan lankea. Hän kehoittaa halaamaan sanan väärentämätöntä maitoa niin kuin lapset, että sen kautta kasvaisimme pelastukseen, tai se tulisi olla enemmänkin pelastuksessa. Ja sitten vielä siellä Pietarin toinen kirje, ensimmäinen luku. Sitten vaihdamme seuraavaan vaiheeseen. Pietarin toinen kirje ja ensimmäinen luku ja pari jaetta sieltä 3 ja 4. Koska hänen jumalinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Siinä puhutaan pelastumisesta ja minkä kautta? Niiden lupausten kautta. Kalliit ja mitä suurimmat lupaukset.
Niiden avulla me kasvamme, niiden avulla me pelastumme, niiden avulla me selviämme. Ja kun meitä kiusataan näillä alueilla, meidän täytyy löytää Jumalan sana jalkojemme alle. Silloin me selviämme, silloin me voitamme, joka on Jumalan tahto täysin meidän elämässämme tehdä meistä voittajia. Sitähän me kaikki tahdomme. Mutta tässä Jeesuksen elämässä näemme nämä elementit, miten ja missä meitä kiusataan ja miten meidän tulisi niitä vastustaa. Seuraavaksi täällä sanotaan näin. Sitten perkele otti hänet kansansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillänsä, et jalkaasi kiveen loukkaisi. Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Nyt tässä sanan kohdassa, kun perkele siteeraa tekstiä, joskus meillä tulee semmoinen olettamuksen, väärän olettamuksen tai päätelmän synti tai kiusaus elämäämme. Nimittäin sielun vihollinen puhui vain puoli tekstiä, kun hän sanoo, että on kirjoitettu, hän siteeraa meille Raamatun sanaa ja meidän silloin tulee olla myös tarkkana näiden asioiden suhteen. Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillänsä, et jalkaasi kiveen loukkaisi. Nyt kuitenkin siellä ainakin teksti sanoo, ja englanninkielisessä muistaakseni tulee vähän selvimmin esille, kaikilla hänen teillään. Kaikilla hänen teillään. Jos me luemme vain puolet siitä tekstistä, että hän, kun me teemme mitä tahansa ja me asetamme Jumalan koetukselle, niin sitten Jumala suostuu tai on sitoutunut varjelemaan kaikki meidän hullutuksetkin. Mutta tässä Jeesus sanoo, tai sana psalmi tuo 91.11.2 tarkoittaa sitä, että Jumala varjelee hänen teillään, hänen johdatuksessaan, hänen antamassa neuvossaan. Silloin me saamme kokea, että hän varjelee meitä. Jonki Cho kertoi kerran näistä kahdesta tytöstä, mahdollisesti joskus on tälläkin siteerannut tätä. Eräänä perjantaina olivat menneet rukousvuodelle ja sitten kun tulivat rukousvuodelta aamulla ja tuo joki Soulissa tulvi yli äyräiden, niin he sanoivat, että kerran Pietarillekin Jeesus sanoo, tule yli ja kävele veden päällä, niin se kuuluu heillekin. Ja he lähtivät kävelemään kolme tyttöä ja kaikki kolme hukkuivat. Helluntai-seurakunnan jäseniä, Jonki John seurakunnasta. Ei se auttanut heitä, mutta he ottivat tekstin sillä tavoin, joka ei kuulunut heille. Nimittäin tuossa kreikankielisessä sanassa reema, sana, joka tulee nousee ikään kuin ilmestyksen tavoin. Se tulee henkilölle tai yksilölle ja Jumala voi ohjata tämän kautta, mutta se ei ollut mikään yleisilmoitus, se oli sanottu vain Pietarille. Ja nyt nämä tytöt ottivat tämän sana-ilmoituksen itselleen ja menettivät henkensä täysin turhaa. Sen tähden, kun me etsimme Jumalan tahtoa ja pyrimme ongelmissamme löytämään ratkaisuja, niin ei lueta sanaa puolittain tai puolinaisesti. Se johtaa meidät usein väärin ratkaisumalleihin ja siinä on usein sieluhoidossakin valtavan paljon vaivaa, kun ihmiset eivät ole ymmärtäneet tai halunneet ymmärtää sanaa. Etsitään sellainen helppo tie ja Jeesus sanoi, että on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Eli meidän uskon elämä ei saa tulla sellaiseksi, että se asettaa Jumalan koetukselle, vaan sen tulee kääntyä, Herra, opeta minua, ohjaa minua. Jos minun tieni on vaivaa vievä, niin ohjaa se oikealle tielle. Kun oikea asenne saa täyttää meidän, niin silloin emme joudu kiusattavaksi väärällä tavalla, emmekä lankea saatanan puolinaiseen
sanan ilmoitukseen. Hän käyttää sanaa. Sen tähden on tärkeää tietää se, Jeesus sanoi aikanaan fariseuksille, te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Se on tärkeää. Sitten menemme tähän viimeiseen. Muuten usein nämä voimakysymykset on sellaisia, että me testaamme Jumalaa niillä, jos Jumala teet niin sitten. On pikkuhiljaa opetellut rukoilemaan Jumala joka tapauksessa, vaikka et teekään, niin tahdon seurata sinua. Joka tapauksessa minä olen sinun, sinä olet minun pelastanut. Teit niin tai näin, niin minä tahdon seurata sinua. Me usein asetamme Jumalalle semmoisia hyppyriimoja, että Jumala jos, niin sitten minäkin. Tämä ei ole kuuliaisuutta, tämä ei ole lapsen asennetta eikä uskon asennetta, vaan se, että Herra, tahdon palvella sinua joka tapauksessa. Sen tähden meidän ei tule langeta tällaiseen helppouden ansaan. Että jos teet näin, niin sitten minä oon, mutta jos en et tee, niin sitten minä kerään kaluni ja lähden. Ja niitä kalujen kerääjiä on tänä päivänä maailmalla todella paljon. Joskus kun luen seurakuntalistoja ja tiedän ihmisiä, niin ihmetyttää, miksi ihmiset ovat näin pinnallisia. Miksi ihmiset ovat näin helppohintaisia. Niin vähällä petettävissä olevia ja luulevat ikään kuin olevan itsenäisiä ja todellisuudessa ovat synnin orjia. Katkeruuden, anteeksi antamattomuuden, kaiken tällaisen orjia ja kääntävät selkänsä ei ainoastaan seurakunnalle, vaan myös Jumalalle. Tämä niin kuin surettaa minua ja uskallan paremmin sen vieraassa seurakunnassa puhua kuin omassa. Vieraskoira kun haukkuu, niin se ei ota läheskään niin kipeätä. Se lähtee pois ja Aki jää hoitelemaan sitten loput täällä. Mutta Jumala tahtoisi säästää meidät tällaiselta helppohintaiselta uskolla. Jeesus sanoi, joka ei ota joka päivä ristiänsä ja seuraa minua, ei ole mulle sovelias. Tähän kuuluu risti. Ja Jumala kyllä tekee, niin kuin kuulimme, ihmeitä sitten ilman määrää. Mutta se lähtee kokonaan toisesta motiivissa. Jumala, sinua minä ainoata palvon ja kumarran. Ja kun tämä on motiivina, me selviämme voittajana, jota Jumala todella haluaa meidän elämäämme. Sen tähden me voimme vain kumartaa häntä ja palvomalla häntä voittaa myös kiusaukset. Taas perkele otti hänen kansansa sangen korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston, ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa, sinun Jumalaasi pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palvelemaan. Silloin perkele jätti hänet. Nyt Jumalan poika seisoo, en tiedä miten saatana sitten osoitti kaiken tämän ilmestyksen kautta. Hän näytti kuitenkin kaikkien maailman valtakuntien loiston ja sanoi, että tämän kaiken minä annan sinulle. Jälleen kun ajattelemme ja ymmärrämme, Jeesus oli siinä ihmisenä. Jälleen olisi tullut ikään kuin oikotie tästä kiusauksesta siihen osaan, mikä Jeesuksen oli lopulta, ja veli lukikin täällä, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, mutta tätä valtaa Jeesus ei olisi koskaan saanut ilman ristiä. Hän ei olisi voittanut pakana kansoja itselleen, mutta nyt ristin kautta, tämän kärsimyksen kautta hän voitti kaiken tämä itselleen. Hebrealaiskirja osoittaa, että saatanalla on lyhyt aika vallita, vaikka sillä sanotaan, että hän on asettanut kaikki hänen jalkainsa alle sillä ensimmäisessä toisessa luvussa. Nyt emme kuitenkaan näe kaikkea hänen allensa alistettu. Mutta päivä tulee, kun tämä on todellisuutta ja tulee tapahtumaan täysin
konkreettisesti. Mutta ilman kärsimystä Jeesus ei olisi tätä voittanut. Ja sen tähden myös meidän uskon elämä on monia asioita, jossa emme pääse eteenpäin ja selviä voittajaksi kuin koetusten, kiusausten ja kärsimysten kautta. Yltiökarismaattisuus julistaa semmoiset, että aina kun kaikki ongelmat tuu vaan tänne eteen, niin minä pistän käden sun päälle, niin se loppuu siihen. Ei lopu. Jumalan tarkoitus ei ole tämä. Karismaattisuuteen kyllä kuuluu, että Herra parantaa sairaita, antaa armolahjoja, toimii voimansa kautta. Mutta kun on kysymys meidän uskon kasvusta, meitä kiusataan ja meitä koetellaan. Ja se koetellaan ikään kuin kulta tulessa ja puhdistetaan. Näin Raamattu meille opettaa. Sen tähden ei ole syytä langeta sitten tällaiseen helppohintaisuuteen. Jeesus vastaa, Jumalaa ainoata sinun pitää kumartamaan. Nyt kysyn kaikilta teiltä ja itseltäni, mitä minä palvon? Mikä saa minut kumartumaan ja mihin suuntaan? Ihan humoristisesti aikanaan Kekkosesta sanottiin, kun Kekkonen meni Amerikkaan, hän kumartui. Sinnepäin ja pyllisti Neuvostoliitto. Ja kun hän meni Neuvostoliittoon, hän kumarsi sinnepäin ja pyllisti taas Amerikkaa. Mutta meidän uskoelämä ei ole tule olla tällaista. Meidät tutkitaan siitä, mikä meille on tärkeää sydämessämme. Ja sen seurauksena meidän uskon elämä on myös voittavaa tai tappiollista. Ei sen tähden, että me jotain teemme ulkonaisesti, vaan jos meidän juuremme ovat oikeassa tai väärässä paikassa, sitä seuraa sitten erilaiset tapahtumat meidän elämässä. Ja sen tähden on tärkeää, että meidän elämämme palvoo, kumartaa, kunnioittaa vain yhtä persoonaa, Kristusta Jeesusta ja Jumalaa hänen tahtoaan. Eli tässä on ne motiivien juuret, ne ydinkysymykset, mitä teemme, niin sen seuraukset myös näemme. Se hyvä laulu siellä pitkässä vanhassa kirjassa, hyvässä kirjassa, silloin kun elettiin niitä hyviä aikoja, eikö näin vanha? Nuoret ette tiedä näistä hyvistä ajoista mitään. Totta ulkona niistä. Te ette ole elänyt silloin, kun minä olin nuori. Tosi sama kiusaukset koette kuin minäkin. Siellä kuitenkin sanotaan näin, että Jerusalem, sua hengessä kun katson, niin unhoitan tämän kärsimyksen maan. Sun luonasi elomiehet saa makson ja tuskan kyynel siellä kuivataan. Motivoikoon Jumala meidät oikein näkemään, ketä me palvomme, mikä on meille tärkeintä, miten me Jumalaa kohtelemme, pistämmekö Jumalan jonkunnäköiseksi helppoheikiksi, jota me saamme narusta nypäteen aina sanota, Jumala nyt oot velvollinen tekemään tämän tai sitten minä en jatka. Tässä viime sunnuntaina taisin kertoa, kun siskomies oli tullut uskoon ja Raution Simo oli tullut uskoon siellä ja Simo oli vahva veli silloinkin ja olivat rakennuksella siellä Sydneyssä yhdessä töissä ja Simolla tunne-elämä eli valtavaa voimallista elämää, koska hän on evankelista. Jumala semmoisiksi hänet on luonutkin, mutta Simo sanoi siskon miehelle, että kuule kerro nyt äkkiä joku ihme tai minä en jaksa uskossa eteenpäin, niin siskon mies sanoo pää kiinni tai lyö kakkosnelosella. Uskomattomia oli ympärillä. Kyllä Jumala tekee ihmeitä, mutta meidän tulee oikein asennoitua Jumalaa. Hän on pyhä. Hän on suuri. Hän on meidän pelastajamme. Hän on voimallinen pitämään meistä huolen. Emme me tarvi joka käänteeseen ihmettä. Kristus on suuri ihme, kun hän antoi itsensä Golgatan ristille ja sanoi, se on täytetty. Eikä ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, vaan elämän hengen laki on vapauttanut teidät synnin ja kuolemanlaista. Siksi antaudutaan uskonelämälle kokonaan. Silloin se antaa meille. Pinnalliset ihmiset eivät koskaan tule kokemaan yltäkylläistä elämää, vaan ne, jotka lähtevät siihen kokonaan. Vanhat, sanon teille salaisuuden, nuoret ovat kaikista parhaimmia ottamaan tämän totuuden vastaan. Meille vanhoille se on paljon vaikeampaa. Nuorille, kun esitetään haasteita, he ottavat sen vastaan. Tiedättekö muuten, kun me luotetaan Jumalaan tässä leivän yltäkylläisyydessä, tilastot osoittavat, eläkeläiset säästävät kaikista eniten rahaa.
kun he ajattelevat, että he tarvitsevat vielä 50 vuodeksi säästöjä. 250 miljardia pankkitileillä eläkeläisten rahoja. Nuorilla niitä ei ole. Niin. Ihminen ei elä ainoastaan leivästä. Älä kiusaa Herraa sinun Jumalasi. Älä tee hänestä onniklounia, jota sinä hypytät niin kuin tahdot, vaan hypi sinä hänen tahtonsa mukaan. Oot paljon onnellisempi. Palvo ja kumarra yksin häntä, äläkä tämän ajan arvoja. Tätä tämän päivän seurakunta tarvii. Ja tämä työ lähtee dynaamisesti silloin eteenpäin, kun Jumala näkee, että nuo pojat ja tytöt ovat tosissaan. Silloin Jumalan henki alkaa vaikuttaa meidän keskellemme, ja ihmiset ihmettelevät, että mitäs tämä oikein on. Uusi voimallinen oppi, ne on tosissaan. Amen, nosta ylös ja ydetään siunausta. Rakas Jeesus. Sinut kiusattiin kaikessa. Herra, sinä olet voimallinen auttaja. Sinä voit meitä auttaa, jotka tänä päivänä kiusauksissa olemme. Herra, tahdomme pitäytyä sinuun. Tahdomme pitäytyä niihin arvoihin, jotka sinä sanassasi osoitat. Herra, silloin saamme voittaa. Herra, tahdomme pitää sinut pyhänä, koroittaa sinua, ylistää sinua, antautua sinun tahtoisi, eikä niin, että me asettaisimme, Herra, sinulle ehtoja, vaan me ilolla antaudumme sinun lakiisi. Herra, me tahdo unohtaa, että sinä olet kaiken hyvän meille antaja. Ja Herra, tahdomme sydämestämme palvoa, kumartaa vain sinua, ei mammonaa, ei rahaa. Ja kun sinä, Herra, annat meille hyvää, niin tahdomme pistää sen käyttöön. Evankeliumin menestykseksi, seurakunnan rakentumiseksi ja Jumalan valtakunnan tulemiseksi. Siunaa tätä seurakuntaa ja siunaa näitä omiasi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.